Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord kuus intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 10.–14. aprillini aastal 2023. Edastame 30. aastapäeva puhul õnnistussoovid Narva Jõesuu kogudusele Taassünd ning Mähe Baptisti kogudusele. Veel saame häid soove edastada ühele värskelt ametisse pühitsetud preestrile ja kuuleme Niguliste kiriku orelil valminud uuest vinüülplaadist. Ülestõusmispüha järgselt toome teieni ka ühe humoorika loo Tallinna vanalinnast Rootsi Mihkli kiriku õuest ja anname teada Oleviste kiriku torni vaateplatvormi avamisest. Aga kõigepealt õnnistussoovid. Neid edastavad hommikutoimetajad Laura Jõgar ja Rauno Veri.
Nädala Kaja.
Eile tähistas Narva Jõesuu kogudus taas sündama 30. aastapäeva. Sel puhul olen telefonile palunud koguduse liikme Rein Mülleri.
Jeesus on üles tõusnud.
Ta on tõesti üles tõusnud.
No, meie ajalugu on selline, et Narva 30 aastat tagasi alustas kaks filiaali, Sillamäel ja Narva Jeesus. Ja meie kogudus algas nagu väike grupp, aga hiljem sai oma maad ja ehitas oma hooned. Et üle aastaid nii meie kiri kui ka Sillamäe kiri, seal on ikka isegi praegu on Jumala teenistused.
Millal ja kuidas sai kogudus oma praeguse hoone?
No see on päris pikk lugu. Ma loodan, et ma saan ennast tühjaks rääkida, ütlen nii. Aga ma kindlasti tean, et enne teise maailmasõda Narva Jeesus oli mitu kirikuid. See on õigeusu kirik, lüüteri kirik, katoliiklik kiri ja ka evangeeliumi kristlase vabusühing. Selles viimases kirikus oli mitu inimesi, kes olid ka Narva baptisti koguduse liiged. Ja pärast nõukogude lagunemist Eesti Vabariik sai oma vabadust ja see oli ka usuvabadus terve nõukogude liidus. Ja Narva Jeesus loodi koguduse, mis käib ka Narva koguduses, aga pärast see Narva baptisti koguduse abil hakkavad inimesed Narva Jeesus hakkavad kokku saama Narva Jeesus. Ja see võt esimene kuupäev, mida meie kirikus praegu peetakse meie sünnipäevaks, on 11. aprill, 30 aastat tagasi, 1993. aasta. Praegu see lugu, kuidas meie kogudus saama praeguse hoone. Seal on kaks nime, mis on meie jaoks väga tähtsad. Esimene nimi on Ivan Pietras, kelle abil meie kirik sai maad. Et pärast nõukogude lagunemist oli see seadus, see oli nimetatud omandi tagastamine seadus. Ja selle seaduse järgi Ivan Pietras käis meie linnavalitsusele ja ütles, et meil on seaduse järgi, meil on maa, mida me tahame tagasi saada. Ja meile anti maad. Ja seal on veel üks tähtis nimi meie jaoks on Piotr Šubarski, kes oli nagu peaarhitektor, ütleme nii, et tema koordineeris meie hoone ehitamist. Ja see oli kõik meie töö, et lihtsalt paruti üks firmat mingit alust, hoone alus teha, aga pärast teeme kõik oma jõuga. Ja see oli väga suur õnnistus meie jaoks, sellepärast kiriku ehitamisest võtsi toosa väga palju inimesi ja kõik need olid vabatahtlikud. Meie kirikuliiged mingit teistest Eesti linnadest inimesed tulid meie juurde, et meid aidata. Aga ka Ukrainast, Venemaalt, Moldovast, isegi Ameerika Ühendriikidest tulid inimesed, kes meid ansid abi. Et see on suur õnnistus meie jaoks. Vot see on selline lugu, kuidas meie kogudus saivad meie praeguse hoone, et see on päris pikk lugu.
Teie kogudus ei alustanud kohe ametliku kogudusena. Millal jõudis asi selleni, et registreeriti ametlik kogudus?
ametlik registreerimine juhtus 1. märtsis 2002. aastal ja selle kuupäeva, no see olnudki meie sünnipäev, aga pärast me saime teada dokumentide uurimisel, et meie sünnipäev on 10 aastat rohkem kui oli. Et me tähistasime umbes 21 aastat, 22 aastat enne teadmist, et me oleme tõenäoliselt 30 aastat vana. Et jah, see ametlik registreerimine juhtus 1. märtsil 2002. aastal.
Tulles tänapäeva siis, kuidas läheb Narva-Jõesu kogudusel tänasel päeval?
Meil on väga palju teenistusi, et vaatamata sellele, et meie kogudusstaasjond on päris väike, et meil on umbes 16, ma arvan, ma ei saa õieid arvud praegu öelda, umbes 20 või 25 liikmeid, meil on 16, nii ütleme, aktiivsemaid liikmeid, kes tegelevad mitu teenistusega ja kõige pealt see on jutlused, et ma loodan, et igas kirikus on see on peamine teenistus, et jagatakse Jumala sõna. Ja igal Jumala teenistusel meil on kaks jutlust ja tavaliselt see varieerub, võib-olla see on 10 minutit, võib-olla see on 1 tund, aga see sõltub jutlustajast kindlasti. Ja meie kirikus on 8 jutlustajaid. Meil on see ajagraafik, kus sa saad vaadata, mis kuupäeval sa jutlustad. Ja ma loodan, et meil tuleb veel rohkem jutlustajaid ja selleks on meil kursused, kus kogenud vennad jagavad oma kogemust teistega inimestega. Ja regulaarsel umbes üks kord kuus tuleb mingi külaline teisest linnast. Veel on meil lasteteenistus, põhimõtteliselt see on sünnipäeva, mitte sünnipäeva, pühapäeva kool. Lapsed on Jumala teenistusel kuni teise jutluse ja pärast nad tulevad mingit teise ruumi ja seal on meil kolm naist, kes nendega uurivad Jumala sõna nende arusaadavas keeles. Ütleme nii, et lastega on vaja sõhelda natuke primitiivsem. Ja meil on ka väga palju noori. See on veel üks teenistus, et noorte grupp kohtub 4 päevadel ja meil on umbes 20-30 inimesi koos külalistega. Ja see on sama vaimulik programm, aga lihtsalt me saame ennast tühjaks rääkida. Meil on oma ülistus, mitte ametlikus õhkkonnas, et meil on sellised ka Jumala teenistused. Ja veel ja üks suurimatest teenistusest on ka muusikateenistus. Et meil on see muusikagrupp ja me tulime harjutama umbes tavaliselt kaks korda nädalas ja me valmistame mingit laulu meie Jumala teenistuseks. Ja meil on isegi oma Instagram, kus me postitame meie muusikat või mingid üritusi. Ja aga Jumal õnnistab meid ja annab meile võimalusi jagada Jumala sõnaga üle muusikat ja lastele. Meil on ka väiksed gruppid, et üks kord nädalas meil on mitu väiksed gruppi, kus tulevad inimesed, kes ei käi kirikus näiteks, aga me usume, et üle suhteid meil on võimalus ka jagada Jumala sõna ja panna inimesi mõtlema, et võib-olla et nad vajavad Jeesus Kristust. Võib-olla viimaseks ma lisan, et meil on ka meediateenistus ja mida ma meeles pean, on kõik projektorid, et kui jutlustab siis mingid katkendid piiblist näidetakse see projektoriga. Meil on ka YouTube kanal, meil on Instagram ja see on ka kindlasti meedia teenistus, et meil on inimesed, kes tegelevad sellega. Selline lugu, et vaatamata sellele, et meil on väike kogudus, päris palju teenistusi meil on ja ma saan veel sellest rääkida, aga ma arvan, et ma ei jõua.
Tänu Jumalale, et see kõik võimalikuks on saanud.
Jaa.
Kuidas kogudus oma juubeli aastapäeva tähistas sel nädalavahetusel?
Meil oli pidulaud, meil oli, kindlasti meil oli jumalatengistus ja me kutsusime inimesi meie linnast, et minu üllatuseks mõned inimesed isegi ei tea, kus asub meie kirik. Ma mõtlesin, et meil on nii armas hoone, see näeb välja nagu kirik, aga mõned inimesed üldse ei tea, kus see asub, mis kirik see on. Aga iga kristlane on see viies evangeelium, mida me kindlasti peame jagada ja meil olid ülesanne kutsuda mingid inimesi, keda me teame, keda me tunneme meie Jumala teenistusele ja pärast meil oli see pidulaul, me lihtsalt suhtlesime, et Jumala teenistusel kiriku pastor jagas meie kiriku ajalugu, meil oli ka jutlus, et see oli mõelnud nendele inimestele, kes ei käi kirikus, ma ütlen nii, et nad said meiega tuttavaks ja et nad saaksid teada, et meie kogudus on juba 30 aastat vana. Ei saa öelda, et päris vana, võrreldes teiste kirikutega, aga ikka, et see on päris pikk aeg ka. Et jah, meil on see lihtsalt pidulik õhkond, suhtlesime, sõime, ja meil oli pidu.
Suur tänu teile, Narva-Jõesuu koguduse taassünd liige Rein Müller, selle intervju eest. Veel kord palju õnne teie kogudusele juubeli puhul ja samuti tervitused teie koguduse pastorile Aleksei Müllerile, kes on ühtlasi Raadio Eli peatoimetaja Eesti toimetuse kolleegide poolt.
Ja suur tänu.
Nädala kaja.
Eelseisval nädalavahetusel peab Mähe baptisti kogudus oma 30. sünnipäeva. Ruudi Leinus pastor on meil nüüd telefonil ja ette juba palju õnne sünnipäevaks.
Suured tänud kõigile ja tere tulemast ka kuulama pereraadio kuulajatele kõigile.
Olge nii kena, viige meid ajast tagasi, meenutage, kuidas sündis 30 aastat tagasi uus kogudus.
No see on jah, natuke ühtepidi pikem ajalugu, teistpidi lühike oli 90. aastate algus. Ja Eesti iseseisvus ja inimeste tekis ka vaimuri kuvi Jumala vastu, Jumala riigi vastu ja rahvast tuli kirikutesse kogudustesse rohkem ja siis nämme baptisti koguduse osal liikmetest tekis soov ja igatis vajada uus kogudust ja see oli 1993 ja üheskoos kaks asutaja liiget otsustasid rajada uue koguduse Nõmme linnaosas ja nii see kogudus alguse sai. Nõmme baptisti kogudus jätkas tööd Puuvilja tänaval, aga uks kogudus võttis endale eesmärgiks siis rajada teisele poole raudteed uus kirik, uus palvela, kus siis viia edasi koguduse tööd ja anda inimestele võimalust tulla siis kirikusse lastele noortele, sest kõigil oli huvi kiriku vastu päris suur.
Ruudi, kui me nüüd tuleme tänasesse päeva, siis ehk valgustate mõne sõnaga, kuidas on plaanis koguduse sünnipäeva eelseisval nädalavahetusel tähistada?
Ja nii palju tuleks veel lisada, et kui uus kogudus rajati, siis ta nimet sai Tallinna Nõmme Vabaduse baptisti kogudus. Vabaduse oli tingitud nimest, et oli soov ehitada kirik Vabaduse puiest äärde ja tõesti sinna ka kirik koguduse õnnestus osta ka kinnistu, mis küll pärast tuli loovutada riigile tagasi. Ja riik ostis tagasi ja siis kogudus oli pikka aega otsingutel, kuhu rajada siis oma kodu ja siis korraga selgus, et Pirita linnaosas tagastati Evangeelium kristlaste baptistide koguduste liidule endine Iru Betaania kogudusele kuulunud palvela, mis 1950 võeti koguduselt ära. Ja nüüd see tagastati oli küsimus, kas keegi mõni kogudus oleks valmis selle palvela taastama ja asume sinna tööle. Nii et nii see algus on olnud ja sel käesoleval pühapäeval siis 16. aprillil tahamegi tähistada koguduse 30. aastapäeva.
Kas need inimesed on teil meeles, kui mähel peeti uuel ajal esimene teenistus? Kas teil on meeles, kes olid inimestest kohal sellel hetkel?
Kui selle talvele taastati, aga praegu on veel mõned inimesed on sellest ajast, kui 1939 see talvele avati.
Nii kaugele ajal, kui läheme tagasi. Aga öelge nimesid, see on väga huvitav.
Nimesid, jah, või vaatame, tema on küll nüüd igavikus, tema oli üks aktiivne praapodooli õpilane ja ta käis meie taas avatud kirikus ka mitmelgi korral ka teenistustel, nii et ja iljut, et ühel matusel saime kokku inimesega, kes samuti oli käinud selles esimeses siis Iru-Betaania koguduse teenistustel just ka pühapäeva koolis. Nii et neid mõned inimesed on, aga see on juba ju üle 80 aasta tagasi, sest 1939 avati palvela. Ja nii siis Nõmme Vabaduse Baptisti kogudus otsustas ületada Pirita jõe ja võtta kogudusele uus nimi, Mähe Baptisti kogudus, ja hakata taastama siis seda palvelat, mis oli sisuliselt kohter elamu, sotsiaalmaja mingis mõttes ja see tagastati kogudusele nii nagu ta oli. Ja sellel pühapäeval siis meenutame koguduse algust, aga meil valmis ka väike raamat, pealkiri on Mähe kiriku sulgudes palvela ja koguduse ajalugu. Et siin anname tagasi ulatuvalt ülevaatega selle Iru-Betaania palvela algusest, kui see mähe asum, mis asus väljaspool Tallinna tol ajal, oli talu kohad siin ja kuidas see koguduse alguse sai, kuidas see palvela ehitati ja siis tutvustame ka kogudust selles raamatus ja nüüd seda taastamise perioodi kõik, mis sai tehtud, nii et see väike raamat nüüd on ilmunud ja sellel pühapäeval, et selle avalikustame, tutvustame.
Ruudi, kes sel pühapäeval tulevad teenima ja külla?
Külla tuli jäid paljusid, me ei tea, on luvanud tulla kindlasti linnaosa vanem, aga jutlustama tuleb Evangeelium Kristlaste Baptisti Koguduste Liidu president Erki Tamm ja loodame, et ka tuleb tervitajaid, aga muusika osas teenib meid Ekleesia ülistuskoor. Nii et selline avatud jumalateenistus, kõik on oodatud. Kohale saab väga kenasti tulla buss number 8 ja meile kohaselt on ka bussipeatuse nimi Pojengi ja sealt 100 meetrit ongi palvela. Ja kui keegi peaks tulema autoga, siis võimaluse korral oleks hea parkida Ekolandi hotelli juurde, seal on parkla ja seal 200 meetrit umbes oleks jalgsi tulla, sest mähe tänavad on väga kitsad ja parkimisega tekida natuke probleeme.
Ruudi, ma väga tänan, et te siin Pereraadio hommiku saates põguse pilgu heitsid mähe koguduse väga kirkale ajaloole ja kindlasti see üleskutse kehtib kõigile meie kuulajatele, kes tahavad rohkem teada ja saada sünnipäevast osa. Kõik on pühapäeva loodatud.
Jah, just nii. Tere tulemast ja õnnistust raadio kuulajatele ja Pereraadio töötajatele.
Suur tänu teile, Ruudi, olge väga õnnistatud.
Ja, aitäh!
Nädala kaja.
Laupäeval 8. aprillil pühitseti Eesti apostlik õigeusu kiriku preestriks Kristjan Otsman, kes nüüd on ka telefonil. Palju õnne selle puhul.
Ja, aitäh!
On öeldud, et kogu esimesel pühitsusjärgsel aastal hingab Jumala arm eriliselt vastse preestri peale. Mida teie jaoks isiklikult tähendab pühitsemine?
Pühitsemine tähendab mitut asja, aga ma arvan, et kõige olulisem, mida pühitsus minu jaoks tähendab, on see, mis seal toimub, on ju käte peale panemise läbi jõuab pühitsetavani Jumala arm ja samuti ka selline ülevoolav arm, mis võimaldab seda ka teistele inimestele rohkem jagada. Ma arvan, et see on see peamine asi.
Kuidas teie perekond, teie lähedased, eriti lapsed, suhtuvad sellesse, et ühe aasta jooksul on isast saanud vaimulik ja lausa nüüd preester?
Nad suhtuvad päris hästi sellesse, ega ma ei ole märganud küll, et meil selle vastu midagi oleks. Ja see, et tavaliselt ütleme need, keda isand on määranud preestriks saama, et nad teenivad enne aastakese diakonina, see on õigusu kirikus täiesti loomulik. See on see aeg, kus kohas inimene tasapisi hakkab aru saama, mida ta teeb, ja see on üks asi ja teine. Diakoni ametis on, see on ots mõttes seda teenimist on väga palju, et see valmistab väga palju ette. Ja.
Aga milline teie teekond vaimulikuks oli? Te diakoniks saite eelmise aasta mais üsna hiljuti.
Jaa. Minu teekond vaimulikuks on päris pikk. Ta tegelikult hakkab pihta sellest ajast, kui ma 16-aastasena juhtusin täitsa kogemata luterliku kirikusse. Ja siis Tallinna pühavaimu kirikus oli selline ilmutuslik hetk, kus kohas ma sain aru, et jah, Kristus on isand. Ja siis ma olin luterlikus kirikus, otsisin nii ennast kui ka enda jaoks jumalat 2004. Aastani. Ja, aga pidevalt ma sain aru, et see ei ole täpselt see viis, kuidas ma usun. Ja siis ma ükskord sattusin 2004. Kogemata Tallinnas issandamuutmise peakirikusse. Ja astusin sisse ja siis ma sain aru, et nüüd ma olen koju jõudnud. Ja siis ma olin täitsa tavaline koguduse liige seal ja kuni me kolisime Viljandisse 6,5 aastat tagasi ja siis ma hakkasin Karsinuias püha Aleksiuse koguduses käima ja kuidagi äkki kujunes niimoodi välja, et üha rohkem tuli kohustusi, et esmalt lugeja ja siis altariteenija. Ja siis sealt edasi tuli see soov, kui palju see, võtta alati, osa on inimese soov, osa on jumala soov. Ja nende kooskõlas ma läksin õppima teoloogiat. Meil on Luterliku kiriku usuteaduse instituut ja õige usu kiriku teoloogiline instituut teevad koostööd. Ja läksin teoloogiat õppima ja sealt kuidagi täiesti loomuliku arenguna tuli edasi see, et piiskopeelija ühel hetkel kutsus mind diakoniks ja siis ka sealt edasi juba preestriks.
No, tõesti väga, väga loomulik, nagu te kirjeldasite, et muidugi kindlasti oli siin jumala plaan ja kutsumus mängus. Aga kui nüüd laupäevasest pühitsemisest rääkida, kes pühitsemise läbi viis, kes olid veel kohal?
Laupäevasel pühitsusel mu pühitses ametis piiskopeelia, kes on meil Tartu piiskonna piiskop ja siis samuti oli juures ka meie metropoliit Stefanus, mille üle mul on siiras hea meel, et ta sai osaleda. Jutustas mu hea vaimulik isa preester Justinus. Preestrid oli väga palju, see on ülempreester Aleksander Sarapik, preester Sakaarius Lepik, preester Herodion Niitvägi, kes tegi mulle ametiristi ja siis preester Roman Tõnisson, Suurejani preester, arhidiakon Maarus Raudsepp, Pärnust ülemdiakon Ignaatius Rand ja siis meie piiskopkonnast veel ülempreester Tihon Tammes, tema on Räpina preester, Tartust ülempreester Praost Stefan Freiman, ökonompreester Mikael Raissar, kes on Karksinuiast, isa Sviatoslav Korobtšuk, kes on Tartust, siis nüüd üsna äsja pühitsatud preester Johannes Kakko ja siis diakon Toomas Eriksson. Ma loodan, et nüüd said kõik üles laetada. Et rahvast oli altaris tõesti väga palju ja väga üle.
Et te diakonina olete juba teeninud, nagu te ütlesite, et kuidas teie preestrina teenimine esialgu nüüd välja nägema hakkab?
Ta hakkab sedapsi välja nägema, et mind pühitseti Tuhalane ja Lalsi koguduse preestriks Viljandimaal ja samuti Arusaare kogudust hooldama. et ma teenin eelkõige neid kogudusi, aga samamoodi ma saan endiselt käia natukene abiks Karksinuias, kus kohas ma juba diakoni aegadel hakkasin kateheesi tundi pidama siin korra kuus ja samuti ma vähemalt korra kuus käin Tartus Pühade Aleksandrite koguduses käin abiks.
Ja teid nimetati ka Tartu piiskopkonna nõukogu sekretäriks?
Jah, see peab paika küll.
Ja kuidas te nüüd ilmalikus maailmas saate Jeesuse järgi paremini elada ja Jumala sõna jagada?
Ma arvan, et ilmalikus elus, tähendab, et inimestel on see asi, et eks inimesed ikka eelkõige õpivad ja käituvad eeskujude järgi. Ja siis mulle väga meeldib see, et väga tihti ametiristi taha kirjutatakse meil Püha Pauluse esimeses kirjas Timoteusele 4.12, et saa usklikele eeskujuks kõnes käitumises, armastuses, usus, puhtuses. Eks ma ilmalikus elus proovin seda sama ikka teha ja olla.
Praegu kestab Eesti Apostlik Õigeusu Kirikus kannatusnädal, mille lõpetuseks mõni sõna selle kohta.
Jah, eks me oleme siin alates 1923. aastast on väga suur osa õigusu maailmast elab segakalendriga, kus kohas meil jõulud on samal ajal läänekristlastega, aga siis kiriku pärandina aastast 325 me tähistame ülestõusmispühi vastavalt vanale või siis Julianuse kalendrile. See on see põhjus, miks me need pühad natukene loksuvad siin. Mõni aasta peame koos ka. Nüüd, eks see suur nädal, tema tähendus on ju erinevates kirikutes üsna sarnane. Me ikkagi tähistasime asja palmipuude püha, kui Jeesus sõitis Jerusalemma ja siis nüüd me jälgime ja palvetame kaasa Jeesuse teekonda ristile. Neljapäeva õhtul on ju püha õhtusööma aja meenutus ja siis me loeme 12 kannatus evangeeliumit Kristuse matuse teenistus reedel. Ja siis me eks määrevalt ootame siis pühapäevast paasapüha ja Kristus ülestõusmist, kui me saame täie rõõmuga öelda, et issand on ülestõusnud, tõesti on ülestõusnud. Ja sellele järgnevad paasanädalat. Et eks ta on selline iga-aastane kirikurütm ja just suur nädal on väga õnnistatud selle poolest, et me ju loeme siin iga päev tegelikult kogu selle 40 päevase paastu ajal, kõikidel argipäevadel, Vaga Süüria ja Eefraimi palved, mis aitab meil meelde tuletada seda, et me oleme patused, me palume andeks selle kõige eest, et see ongi selline meeleparandusaeg, väga sügav meeleparandusaeg.
Pere Raadio poolt palju õnnistusi teile Kristjan Otsman, Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku preestriks pühitsemise puhul ja soovime loomulikult jõudu, et elaksite siis Pauluse sõnade järgi, mida tsiteerisite sa usklikule eeskujuks ja ka armastust.
Ja suur tänu teile heade soovide eest ja rahu.
Nädala kaja.
Telefonil on hinnatud organist, pedagoog ja helilooja Andres Uibo ja juttu tuleb Niguliste Oreli vinüülplaadist.
Tere hommikut! Oli kuulda.
Jah.
Jah, ma selle pärast, et ma olen just Niguliste Oreli rõdul ja oma hea kolleegi Tiit Kiiguga just panime veel pilli häälte, et seda mängisin ühe paar akordi, et kinnituseks, et me hommikul ei maga.
No, harult anna, et siis meie intervju annab juba vaikselt reportaaži mõõdu välja. Otse sündmuspaigalt.
Jah, otse sündmuspaigalt just. Ja.
Ja kuulajad kuulsid pala Uus Jeruusalem sellelt plaadilt, mis täna esitlema tuleb. Algatuseks palun mõni sõna selle kohta.
No mis selle kohta ikka rääkida, see on juba, jääb juba 15-17 aasta taha selle teose kirjutamine ja ja siia maale on ta osutunud väga hästi vastuvõetavaks igal pool, kus seda on mängitud ja mitte üksinda mina ei mängi, vaid seda mängivad väga paljud maailma organistid ja noh, niimoodi ta on läinud ja nüüd on sellest siis nagu juba teine variant, sest et esimene CD vormis Eli Plaat sai salvestatud aastal 2006 ja seda siis riikongerikus. See kord siis nüüd Niguliste ja natukene suurem helikandja vorm, ehk siis praegu oma renessaansi tegev vinüüleliplaat. Võin öelda nii palju, et noh, näiteks Inglismaal möödunud aastal müüdi tunduvalt rohkem vinüüleliplaate kui CD-plaate. Ja tõttega ajalugu käib lainetena.
Aga millise pilguga te vaatate oma õppejõule Hugo Lepnormele ja tema algatatud sarjale?
Oi, see on fantastiline, sellepärast, et noh, siin ei saagi nagu mitte mingit küsimust tekkida, sest et see sari oli maailmas kõige esimene omal ajal, et nii kummaline kui ta ei ole, et meil Nõukogude Liidus, kus kirik oli, noh, teadagi kui millises seisus ja alustada sellise sarjaga. See oli ikkagi väga, väga kõva tegu ja peale Eestit hakkasid sama sarjaga või sellise analoogse sarjaga peale ka sakslased ja tsehid ja meie lõunanaabrid lätlased ja nii edasi, nii et see sari on ajalooline ja see omal ajal oli nagu mäletame oli ülipopulaarne ja ega ta tänagi on hinnatud.
Ja nüüd on siis sarjas taaselustamisel pean silmas järg Niguliste kirik Oreli käes. Teil on Niguliste Oreliga väga isiklik seos.
Jah, noh, see teine, see praegune sari, mis nüüd hetkel nüüd käsil on, seal on esimene plaat, see ei salvestatud ju Paide kirikus ja Niguliste on teine, aga miks seda sai tehtud? Selles mõttes, et ma omal ajal siin 10 aastat tagasi juba ütlesin, et mina enam ei taha salvestada, kuna see CD plaadi vorm mind ei rahulda ja see, kuidas heli seal pealt, noh, nagu taastatakse kuule, nii et see ei rahulda, aga nüüd helitehnika võimaldab tõepoolest teha suurepäraselt tuua selle heli juba helikandjal kuule, nii et ma olin ise ka üllatunud, et kui hästi võib see heli nüüd heliplaadid kõlada kohati isegi paremini kui kontsertipaigas.
No, seda on nüüd küll rõõm kuulda, te olete ju Oreli maailmas noh, nii sügavalt sees, et teid on võimalik veel üllatada.
On küll, jah, tõepoolest sellepärast, et kui ma lühidalt ütlen, milles see fenomen seisneb selles, et need mikrofonid pannakse ruumis laiali mitmesse paika, kus nagu kuulegi kuulab, aga nad on sellel kõrgusel täpselt, kus on noh, Orel ja kui me teame, et füüsikased heli levib ja otse, teise saali otsa, siis põrkab tagasi ja siis hakkab ta niimoodi igal pool vastu kajama. Nüüd, et saada sellist muljet, nagu see plaadi peal me kuuleme, peaks tõstma mingi korv tõstukiga nüüd 12 meetri kõrgusele Nigulistes ja kuskil keset kirikut ja siis kuulav, aga noh, sellist võimalust kellegil ei ole.
Millele suunaksite oma Oreli tudengite tähelepanu tänasel kontsertil ja üldse plaati kuulates?
Ja no tänane kontsert ei ole eedi kontsert, et selles mõttes, et siin on ainult ma paar pala mängin, aga rohkem räägivad need, kes on selle heli insener ja kes on see plaadi tootja, et nemad kõnelevad ja mis on tärgiline on selle juures, et selle plaadi juures on väga vägev niisugune vihik, mis tutvustab 3 keeles siis Niguliste tervikuna ja Niguliste kultuuriväärtusi, nii et see on täiesti erakordne ja väga ilus on see kujundus, nii et Lemmi Kuulberg on selle kujunduse teinud, nii et ma pean tõesti au andma, et kes see kujundus on see kord tõesti eriline.
Mis palad veel plaadil on?
No, palad on niimoodi, et sinna ma see kord mahutasin ainult oma loomingu, et mul on 3 koraali meditatsiooni ja siis on see akopalüptiline sümfoonia, nii et ega rohkem mahugi, kuna vinüülplaadi peale teatavasti mahub maksimaalselt 45 minutit muusikat, nii see on, et rohkem seal plaadi peal praegu ei ole. Nii et ma olen Niguliste ja oma looming ja ise mängin, et kõik on nagu ühes, 3 ühes.
Kuidas huvilised plaati soetada saavad?
Huvilised saavad vist on kõikides plaadimüügipunktides, kus plaadi müüakse ja ka Nigulistes. Kui Nigulistesse tulla, siis Niguliste, siin Niguliste poes on ka see plaat müügil.
No, Niguliste on praegu ikkagi nii päevakajaline teema oma lifti, no, torni remonti ja uue liftiga, et teie ju 82. Aastal, kui oli see õnnetu tulekahju remonti käigus ja ta oli nagu murtud tiivaga lind siluetis, teie ju töötasite juba Nigulistes, et kas siis Orel jäi puutumata?
Ja mina töötasin ja ma töötasin alates 6. Oktoobrist 1981, nii et, et aasta varem. Ja. No, see on pikk lugu ja sellest olen ma palju kordi rääkinud ja ajalehtedes ja sellest ka kirjutatud, et et tänu sellele, et siin Oreli ventilatsiooni või tuuleruumi ja torni vahel oli tulekindel uks sai pandud muuses minu nõudmisel, et see siis nagu päästis. Ja Orel see on jäi täielikult puutumata ehkki tornis lõõmas no, meeletu tuli ja samas no, võiks öelda, et no, poole meetri kaugusel Orel pääses. Ja.
Võib siis öelda, et nii nagu toona Orel säilis meile nüüd praeguse ajani siis Oreli helid on veel kord säilinud plaadil. Intervju lõpetuseks me kuulame pala ja tema pühib ära iga pisara. Palun selle kohta ka.
Jah, see on kolmas osa sellest sümfooniast, aga ma sooviksin veel lisada juurde, et sellel plaadil on veel üks ajalooline väärtus, et see on salvestatud 15. jaanuaril 2022 ja see on viimane päev, kui Niguliste oli endine Niguliste endises näos oli avatud ja 16. Pandi kinni ja läks suureks remondiks, nii et ta on ka ajalooline dokument.
Suur aitäh teile, Andres Uibo, teie tööest Niguliste Oreli helide salvestamisel ja säilitamisel meie kõigi jaoks. Aitäh teile intervjuu eest ja palju edu tänasel plaadi esitlusel.
Ja õnnistust kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Viimati kuuldud intervjuud tegi hommikutoimetaja Kaarin Naftal. Aga nüüd saab sõna Kärt Tamm, kes viib meid kohe Niguliste kiriku kõrval asuvasse Rootsi Mihkli kirikusse, täpsemalt kirikuhoovi, kus nädal tagasi leidis aset omamoodi veider vahejuhtum.
Ja nüüd on meil telefonil Tallinna Rootsi Mihkli koguduse abiõpetaja Tõnis Kark. No, et maal võib kuulda kukekiremist, see ei ole üllatav, aga et kiremist on kuulda Tallinna vanalinnas, no seda ei oleks osanud uudata. Ometi oli teie kirikus ülemistõusmispühad eel kuulda kukke, mis tõi kohal isegi politsei, nii võib lugeda uudist e-kirikust, kas see vastab tõele?
Jaa, vastab küll. Ütlen ma uhkuse varjundiga hääl.
No kuidas siis sattus kukkirema teie koguduse hoovis või kus siis täpsemalt?
No kõigepealt peab ütlema jah, et kukk oli tõesti meie oma võibolla isegi kukkeed olid meie omad sellepärast, et me elasime ju nii-öelda siis ühes koos ja kukked olid meie kasvandikud, et me tunnistame, et me oleme kukkede omamises päris kindlasti suured nii-öelda, kuidas ma ei taha öelda süüdi, aga et me oleme sellega seotud, et tõepoolest kukked olid meie omad. Ja sellega oli ju niimoodi, et meil torni ei ole kirikul, samuti ei ole meil seal siis seetõttu ka kukke. Ülestõusmispühad aga on väga otseselt seotud kukkega ja kukkelauluga ja meenutagem kas või Peetrust. Ja sellepärast oli väga-väga hea, et meil oli ülestõusmisajal ka veel kukk või kukkeed. Aga kuidas me nad saime, see on oma lugu, et juhtus niimoodi, et meil olid varem kanad õue peal ja oli ka suvine kanakuut, ehk siis oli laagrikeskustalu suvine linnalaager Rootsi Mihkli õue peal rüütli 9, kus suviti ikkagi talustoodi ka kanad ja siis nad seal mõnusasti nokkisid ja meeldis väga ka pühapäeva kooli lastele. Aga nüüd sügisel nad läksid tavaliselt tallu tagasi ja nüüd see sügis juhtus selline lugu, et me võtsime tööle ühe väga toreda koristaja enda juurde kirikusse, kes ei tulnud üksinda, vaid ta tuli koos kolme minikanaga. Ja need kolm minikana olid väga armsad ja kuna koristaja ise elas või elab kalamajas ühes niisuguses modernses uhkes miljööväärtuslikus korter, siis tal ühel hetkel tundus, et kanad ei taha enam tema juures korteris elada, aga temal ka ei ole suurem rõõm, kui nad seal ringi käivad tööle, kui nad pidid pamperseid kanna selleks, et mitte ära määrida meie koristaja kodu. Ja siis me ütlesime, et, no, et meie hea meelega võtame kanad enda juurde, sest meil on endalgi varasem kanakogemus ja ligimisarmastus peab ulatuma ikka ka loomariik. Et, muidugi võtame kanad enda juurde ja võtsimegi kanad enda juurde, hästi väiksed ja armsad olid ja sõike sort koristaja sõnul nagu mini kanad. Ja siis läks natukene aega mööda ja kujutage ette, ilmad hakkasid jahedaks minema ja me mõtlesime, et meie suvine kanakuut ei ole enam päriselt varsti vastav, et kui lumi maha tuleb, siis kanadel hakkab külm ja me ei taha, et neil on külm. Ehk siis me võtsime kätte ja palusime oma töömeest, kirikumeest Matjast, et ta teeks kanadele talvise maja sinna samma vanalinna rüüti 9, et kanad saaksid seal siis elektriküte käes või kõrval oma varbaid soojendada ja nokkasid ja oodata mõnusalt kevadet, nii et oleks komfortne elu. Ja Mattias hakkaski kohe kopsima ja ehitas valmis väga ilusa Rootsi värvide suhke ilusa soojustatud kanakuudi sinna selle suvise kanakuudi otsa, nii et meil oleks nüüd nagu rida elamusele, et on suvine pool ja talvine pool, üleval on veel munemisala ja siis kanad kolisidki sinna sellesse ägedasse talvemaja, mis oli uhkelt soojustatud kõik villaga ja radikas oli ilusasti sees ja aken oli seinas, nad sai vaadata, kus me lumememmesid teeme ja niimoodi on muudkui elasid, iga päev visime süüa, iga natukse ajadega koristasime seda kuuti ja kuidagi märkamatult oli kevad ja siis saabus ka aeg, et kanad esimest korda saaksid sinna suvisesse heintega kaetud puuri tatsuma minna, et seal on rohkem ruumi ja kui valgust rohkem, et neil oleks ka tore, võtsime nad välja ja siis hakkasid kahtluse ussid hinge närima. Ehk tundus väga kahtlane, et üks kanadest, minikanadest on tõesti väga väike ja äbarik ja kaks on tohutud suured jõukanad, et no tõesti vägevate musklitega, tõsiste nägudega, ma peaks ütlema ka väga suurte jalgadega ja hiigel suure nokaga, et mina hakkasin mõtlema, et äkki on tegemist kukkedega. Selle peale spetsialistid meie kirikust ütlesid, et ei, et kindlasti on tegemist ikkagi kanadega, aga siis juhtus see, et minu silme all üks kukk ajas ennast sirgu, tõmbas kopsud õhku täis ja laskis kuuldavale kõige klassikalisema Peetruse kukkelaulu, ma ei tea, ka siis esimese, teise või kolmanda. Ja siis teine, kes ta vastas, oli sama suur, ütleme siis nii, et drakoni järel tuli ja tegi täpselt samamoodi. Ja samamoodi nad kiresid üksteise vastamisi kuskil 3 minutit järjest ilma, et oleks sekundid vahel jäänud, siis nad tõmbasid kordamööda õhku sisse. Ja siis läks veel natukene aega enne, kui kõik uskuma hakkasid, et ikkagi on tegemist kindlasti vähemalt ühe kukega seal selles seltskonnas. Millegi pärast oli veeldumus, et tegemist saab olla ainult ühe kukega. Ja et see teine jäljendab teda, et on siis selline libakukk. Mina jõin endale kindlaks ja meie varmastasime neid ikka samamoodi nagu varem, et kogu aeg iga päev koolitsesime, toitsime, kui oli soe ilm, lasime välja jalutama, nautisime kukkelaulu alates kella 4 hommikul, mis ei vaibunudki, sest et need kaks tükki sealt vaatist üks otsa ja kiresid kogu aeg. Ja ei olnudki mingi ime, kui kannatus nädalal tuli politsei. Ja siis võeti ette vaine kogudusõpetaja Patrick Jöransson, kes on ju teada tuntud rahuarmastav inimene ja heidati talle ette, et tema laseb kukkedel kireda nii, et vähe ei ole vanalinnas ja kõik inimesed, kes seal ümber kaudu on suure vaevaga endale uhke korteri muretsenud ja tahavad seal rahus ja vaikuses miljööväärtuslikku elu elada vanalinnas, peavad nüüd kella 4 ajal juba üles tõusma ja kukkelaulu käes kannatama. Ja siis me hakkasime otsima, et kuidas me saaksime oma kukkedest ilusasti niimoodi lahti, et nad ei läheks supiks. Ja leidsimegi kaks talu, kus olid kanakarjad. Kaks kanakarja vajasid kukke ja mõlemad, nii Leif kui Pilli, nende nimed olid Leif ja Pilli või on, said endale päris isikliku talukoha. Nii et nüüd on nad kindlas kohas ja loodan, et nende karjäär läheb kenasti. Aga meie üksik vaene väike kanake, kes on jamaani minikana ja näeb siuke äbarik välja nagu Timmu sealt mehed ennuta filmist või siin me oleme filmist. Tema on nüüd saanud endale uued sõbrad. Ehk siis tema on endiselt kanakuudi valitseja, aga lisaks leerilapsed, kes nüüd lõpetasid meil leerikursuse,
ja said ristitud leeritatud, tõid iga üks ka ühe kana leeri annetuseks. Leeri õnnistuse eest, nagu õpetajatele tuuaks alati meil kana. Ja nüüd need kanad siis kõik ilusasti juba elavad seal suverežiimil selles Rootsi Mihkli vanalinna õue kanalas. Ja on ka rõõmsed õnnelikud, et nüüd pole mingit kiremist olnud. Ja ma arvan, et munitsipaalpolitsei ka on nüüd rahul meiega, et me ikkagi oleme kuulekad kodanikud, et ka keisrile oma vajadusel ja allume, et ei tee trikke, ei seo nokka kinni kukkedel.
No ma olen päris kindel, et te olete ainukene kirik Tallinnas vanalinna piirkonnas, kellel on kanad ja isegi kuked olid.
Ja meil on kanad, kuked, meil on tegelikult kaks koeraga. Meil on terve posu rotta, aga need ei ole nagu, nad ei kuula sõna. Selles suhtes on meil tõepoolest igasuguseid loomi.
No aga see kuke kiremine just kannatusnädalal oli üsna sümboolne.
Väga sümboolne.
Et kas saite sellest ka linnakodanikele jutlustada?
No me jutlustame ju igal võimalusel, iga pühapäev ja iga kolmapäev. Me pikendasime ka kolmapäevaseid jumalateenistusi eestikeelseid õhtumissasid just selleks, et inimesed saaksid käia, sest hakati just kolmapäeva õhtuti rohkem käima. Kella kuue ajal on meil õhtumissa armulauaga. Ja siis me pikendasime need Jeesus taeva minemiseni, et muidu oleks selle suure nädalaga ära lõppenud. Aga tõesti, et iga kord, kui on jumalateenistus, eks me sellest ikka kõneleme, mis on lõplikult oluline ja lõplikult oluline on issanda arm Jeesuses Kristuses, et niimoodi me toimetame. Aga selle kuke kohta või kuke tee kohta võib küll öelda, et tõesti mõnes mõttes väga sümboolne olukord, et tänapäevasel Peetrusel ei antagi võimalust enam kukke kuulata, et politsei nabib kuked enne kinni. Ja munitsipaalpolitsei viib kuke enne ära, kui Peetrus saab meelt parandada. Ja vägev, suur ja sügav paralleel.
Ja no loodame siiski, et see sõnum, mida Jeesus meile ülestõusmisega tõi, et seda ei saa summutada.
Ei, seda kindlasti ei saa summutada ja kanad ka munevad. Peab tunnistama, et need kuked ei mõnenud üldse. Et mini kana andis talve jooksul kolm muna, aga praegu on nädalaga varsti tulnud ikkagi juba, ma arvan, kümmekond muna terve rest, et tundub, et kanade munemisoskused on ikka üle prahi ja siin nagu kukkedega ei saa eriti arvestada.
Aitäh, Tallinna Rootsi Mihkli koguse õpetaja Tõnis Kark selle humoorika loo eest täna hommikusse.
Ja tulge kirikusse ja vaadake ka meie koguduse kodulehte Facebookis, et saate sealt informatsiooni toredata asjade kohta, mis veel tulemas on näiteks meie kevadlaat, millalgi kui kevad on täies hoos.
Suur aitäh, ilusat päeva!
Ilusat päeva, kõike head!
Nädala kaja.
Täna avatakse taas külalistele Oleviste kirikuvaateplatvorm. Sellest olen palunud rääkima Oleviste koguduse pastori Rait Tõnnuri. Miks on just praegu hea aeg vaateplatvorm avada?
No eks ta on selles mõttes selleks hea aeg, et ilmad on ilusad ja inimesed liiguvad rohkem ja enam ei ole ka lundega midagi, mis seal tulevad alla võis kukkuda, nii et külalistel on hea seal nüüd vanalinna vaadata.
Nii kõrgele ronimine nõuab kahtlemata pingutust. Millega peaksid torni võimalikud külastajad arvestama, kui neil on soov torni minna?
Tõepoolest, et meil seal listi ei ole, mis ilusti sinna üles viiks, et kes tahavad vaateplatvormile minna, peavad arvestama, et tuleb läbida 258 trepiastet ja see keertrepp on üsna kitsas ja see nõuab ikkagi sellist füüsilist pingutust, et kes tahab sinna üles ronida, peab siis arvestama, et natukene trenni eest on ka see vaateplatvormi külastamine.
Oleviste kiriku tornitipp on praegu 123,7 meetri kõrgune. Kunagi 5. kuni 16. sajandil oli see aga veelgi kõrgem ehk 159 meetrit. Millest on tulnud selline muutus?
No ega seda nüüd väga täpselt ei ole enam kellegi, kes küsida. Eks siin on erinevaid arvamusi olnud. On ka ajaloolasi, kes ütlevad, et tegelikult see torn ei pruukinki väga palju kõrgem olla, lihtsalt see mõõtühik, millest tollal mõõdeti, jalg, siis see võis olla ka noh, erinevates kohtades erineva pikkusega, aga seal on ka arvatud, et lihtsalt kui seda torni pärast põlengut hakati taastama, siis lihtsalt ei olnud sellist ehitusmeistrit saada, kes oleks suutnud selle nii-öelda algses kõrguses taastada, nii et ega me väga täpselt ei tea, mis need mõõdud olid, et ega see kõrgus tollel ajal ei olnud ka võimalik nii täpselt seda asja mõõta, et see kõik on niisugune oletuslik, aga praegu on jah, nüüd on ära mõõdetud ja 123 meetrit on ta ja üsna kõrge.
Jah, aukartust äratav kõrgus ja kindlasti on palju, mida vaadata sealt. Kui populaarne Oleviste kiriku torni külastamine üldiselt on?
Eks neid aastaid on erinevaid. Et tõsi on see, et enamus külastajad on ikkagi Tallinna linna külastavad turistid, kes siis tulevad meie vanalinna imetlema. Sõltub see ka nendest kruiisireisidest paljud külastajad on need, kes tulevad laevadega ja kindlasti on ka kohalike. Need koroona-aastad kindlasti on külastatavust vähendanud, aga need inimesed, kes sinna üles ronivad siin suve jooksul on teine kord isegi 10 000, kui mitte rohkem. Et siin võib-olla parematel aastatel isegi üle 50 000 ja need aastad on nii erinevad, et sõltuvad sellest, kuidas siin linna külastatavusega lood on.
Kas populaarsematel hetkedel võib tekkida ka all järjekordi, et peab ootama teiste järel?
Jah, eks kuna seal on ka piiranguid, kui palju inimesi korraga seal üles saab minna, siis kui juhtub, et tulevad sellised suuremad grupid korraga, et siis teine kord jah, tuleb sellega natuke oodata. Aga tavaliselt see ootamisaeg väga pikk ei ole olnud. Et kõik, kes on soovinud, on ikkagi üldiselt saanud torni minna. Et need on võib-olla jah, sellisel kõige tihedamal ajal on seal juulikuus võib-olla niimoodi, kus on kõige rohkem puhkusi ja inimesed rohkem liiguvad, et siis võivad sellised olukorrad tekkida küll, et siis on vaja natuke kannatlikust varuda.
Kas vaateplatvorm on avatud iga ilmaga?
Jah, üldiselt on ta avatud, eks kui on selline vihmane ilm ja tuuline, et siis külasta ise ka sinna väga ei kipu, et jah, kui on mingisugune väga suur torm, võib-olla äikese torm, et siis oleme kinni pand ka vist, aga üldiselt ka sellisel ajal siis inimesed ise ka ei kipu väga sinna torni ronima.
Jah, et ei ole hea mõte.
Ei, see ei ole hea mõte, võib-olla seal kõrgel olla samal ajal.
Praktilise poole pealt, kui palju maksab pilet Oleviste torni külastamiseks ja millistel aegadel on see külalistele avatud?
Me oleme avatud nüüd kuni juuni lõpuni oleme avatud kella 6 ja siis juulist kuni augustini, kus siis külastatavus on natuke suurem kuni 8 õhtul ja pilet on siis, tavapilet on 5 €, õpilastele 3 € ja kuni 8-aastased lapsed seal hulgas siis saavad torni tasuta minna, nii et kõik lapsed ka on oodatud.
Suur tänu teile, Oleviste koguduse pastor Rait Tõnnuri selle intervjuu eest.
Ja, aitäh, ja. Külastage siis Oleviste torni, et tänasest on võimalik seda teha.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid mõned kõnelused Pereraadio hommikuprogrammist ja igal hommikul 7-10 on teil võimalik osa saada hommikusaatest, mis argipäeviti on otsesaade, kus on ka mitmeid toredaid telefonikõnelusi päevakohastel teemadel. Suur aitäh seekordsetele intervjueeritavatele, kelleks olid Rein Müller, Ruudi Leinus, Kristjan Otsman, Andres Uibo, Tõnis Kark ja Rait Tõnnori. Ning hommikutoimetajatele, kelleks olid Laura Jõgar, Rauno Veri, Kaarin Naftal ja Kärt Tamm. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kaunist kevade jätku ja kuulmiseni juba uuel nädalal.
Nädalakaja. Intervjuud.
On õhtu valgus langenud, sa istud juba kui tipul.
Ei süda soojus tunne mul ja vaikimises saanud kuld, me rõõm ja rahu uinunud.
Sul menuvad vaid kurjad ja hoiab süle, mis me peaks. Ei
otsin naeratust su suuse vihmadesse haihtunud, me öö ja päev koos toojangu.
Kergem käega lüüa meil, kuid mem veel õpetas neil teil.
Et vanasti kui lõhutud, ei see siis ära visatud, vaid hoolidesse just kui juus. Ära huinu enne, kui ta seal on saanud selleks ka.
Kandes seda vaja igal pool.
Vaatan ennast mitte sind, et pääseks päike.
Luige paarile, kes kulgeb oma käike.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.